Здравейте на всички. Вярвам да имаме добро време днес. Първото ни събрание за годината, което би трябвало да значи много свежи, отпочинали, рестартирани. Казвам го с вяра, защото ни ходим с виждане. Добре. Има го в сърцето си да започна годината с едно поучение, което е свързано с съдбата ни в Христос. Ще се опитам, ако не успея, но ще се опитам да го вместя в едно събрание, ако не успея, ще го направим на две части. Това, което искам да говоря днес, е да влезеш в съдбата си или влез в съдбата си. Като първата част, нека да се казва време за решение. Когато говорим за съдба, нямаме предвид онази съдба, която хората използват за да оправдаят лош живот или да похвалят добър такъв, казвайки такава му е съдбата и така нататък. Говорим за съдба като начин на живот или плана на Бога за твоя начин на живот. Това е твоята съдба. Говорим за онази съдба, която Господ е избрал за тебе. Божественият избор ти какъв да бъдеш, как да живееш, къде да живееш и всичко това да бъде облечено в бащино сърце на Бога и отношение към тебе. За това говорим. Използвам да влезеш в съдбата си, това до някъде клиширано обращение, понеже доста в годините се използва в църквите и го използвам като нещо познато, за да го разбереме. Така че нека започнем с това поучение. Да влезеш в съдбата си се свързва с професионално развитие или служение в църквата, което показва колко много неудовлетворение и изкривена идентичност има в църквата. Или и двете. Имам предвид и професионално развитие, и служение в църквата. Хората свързват това, което съм, с това, което мога. И се оказва, че това, което мога, започва да определя това, което съм, а това е нередно, неправилно. Затова се изкривява идентичността. Когато съм задавал въпроса как си, но в български вариант, не в американския вариант, където не се интересуваш толкова от отговора, просто е знак на любезност, това е въпрос. Говорим за истински се интересуваш от съдбата на човека, от живота, това, което минава, това, което живее, и му задаваш този въпрос. И човека започва да говори за работа първо. Какво бих си помислили, ако срещу вас стои човека, който вие се интересувате, как е наистина, нали, вътре в себе си, а той ви говори за работа, каква е първата мисъл, която ви е минала? Нещо не е наред, нали? А каква е първата мисъл, която ни минава, когато някой ни попита как сме, ние започнем да говорим първо за работа? Чувстваме се добре, защото някой се интересува от това какво се случва в работата ни. Виждате ли колко е важно да умеем да се поставяме и на срещу положеното място, за да разбереме, че когато човек говори за работата си, той свързва това, което правя в работата, с това, което съм и това, което мога, с това, което съм. Това, което знам, с това, което съм. Това, което знаеш, ни определя твоята идентичност. Знанието се натрупва с четене, с слушане. Можеш да го придобиеш. може да си абсолютно деградирал като личност и да имаш много знание. Това не означава, че многото знание ще сложи стойност върху живота ти, нито качество. Това, че знаеш как се прави нещо, не означава, че ще го направиш по същия начин, както го знаеш. Може и това, което знаеш, па да не е правилно. Може пък да е правилно, но да имаш неправилно отношение. Може да го знаеш, защото по този начин се чувстваш по-качествен, когато го знаеш. И може да доминираш на другите. Може да им казваш какво да правят. Може да се впишеш във всеки един разговор, на всяка една тема и това те кара да се чувстваш някой. Сбъркана идентичност. Или идентичността, ако произлиза от това, което можеш и знаеш, нещо не е наред. Нещо не е наред. Защото това е капан. Един ден ще поискаш и повече, защото ще видиш, че хората около тебе, които могат и знаят, могат повече, имат повече, знаят повече. Ще влезеш в състезание, първо се сравняваш, по-състезаваш с тях и влизаш в един кръговрат, една въртележка, един порочен кръг, който непрестанно те вкарва отново и отново в неудовлетворение. Неудовлетворението не е добър мотив за развитие. Не е правилен мотив. Защото то няма да си отиде, когато придобиеш повече. То ще остане. И ти ще кажеш, добре е да остане, за да придобия и да знам повече, за да науча повече. И си мислиш, че това е добро. Но не. Понеже колкото и да придобиеш, колкото и да научиш, колкото и да можеш, винаги неудовлетворението ще стои. Защото то си почива и се чувства страхотно в сбъркана идентичност, в неправилна идентичност. Или то произлиза оттам. По-нататък ще разгледаме този въпрос, че всъщност това, което можеш, е функция. Но ще го разгледаме по-натам. Живеем във времена на изкуствено създадени неща. Тук ли сте? Дрехи, храни, това, което пиеш. Добре, че кафето поне още е истинско. Направят ли го фалшиво, това ще бъде края на света просто. Отивате в магазина и гледате едно якенце с марка, няма да казвам каква, за да не правя реклама. Струва 250 лева. Това якенце. Няколко месеца по-рано това якенце е било една чашка пластмасови топчета. Но ти казваш, гледай, страхотно мекичко, такова добро е. Добро е. Отиваш в магазина, купуваш неща за ядене. И много вяра ти трябва, за да си мислиш, че има нещо истинско. Живеем във времена, където изкуственото за тялото, което е приготвено, доминира над истинското. Живеем във време, където изкуствените неща за душата на човека са повече. Изкуствено удовлетворение, което идва от това, че някой не успява. Някой, който не харесваш, нещо лошо се случва с него. Добре се чувстваш, понеже има справедливост на този свят. Не харесваш начинът на някой друг. И си мислиш, ако отхвърлиш неговия начин, постъпваш правилно, душата ти иска да го отхвърлиш неговия начин, защото по този начин слага стойност и качество върху твоя начин. Казваш, аз съм прав. Начинът, по който християнски общества разбират богослужението или неделното събрание, начинът по който го правят, си е тяхна работа. Не е наша работа. Но ако искаме да се почувстваме по-истински и нещо по-по от другите, ще кажем, какви са тия фалшиви работи, които правят. Ако някой отхвърля, означава, че има много липси в себе си. Следователно е гордост, за да погледне другите отгоре. Това е поради сбъркана идентичност. Хората не са лоши. Просто средата, в която се намират, или това, което им дава идентичност, е неправилен източник. Това е. Затова са груби, затова са осъждащи, затова са отхвърлящи, затова са мрънкащи и са недоволни. Затова изкуствените неща не са само за тялото, те са и за душата. Чуйте това. Хората се чувстват добре, ако не мислят за последствията. Това ги кара да се чувстват добре, когато не мислят за последствията. Правят, създават времени, кратковремени неща. И след това нищо. Изпаряват се нещата. И се радват. Понеже наричат това щастие. Изкуствено създадено. В изкуствена среда. Живеем във време, в което думите нямат значение, нямат тежест. Няколко високопарни думи, които звучат сложно, облечени в безмислени изречения. Справка. Реч на политик или интервю от политик. Мога и още справки да дам. Има достатъчно поучения, които се изговарят в нацията, в които се опитваш да чуеш нещо смислено и чакаш 10, 20, 30 минути и нищо не се случва. Много неща се казват, много неща се изричат. Но живеем във време, където думите нямат това значение. И за да прикрием безмислените думи, казваме, делата имат значение. Вярно е. Само, че има една подробност. Ако думите нямат тежест, това означава, че някой не стои за думите, не застава за тия думи и не казва, аз гарантирам за тях. Това е като мъж, който дава обещание. В момента, в който даде мъжа обещание, той застава за думите и казва, аз стоя за тези думи. Без значение, ще го направя. Това най-много се проваляме. Защото живеем във време, където думите са загубили тежестта си. Лесно се изричат, трудно се устояват. Тези времена са капан за хората, които са мрънкащи, недоволни, несъгласни, имат нуждата да не се съгласят с нещо, за да покажат, че те разсъждават, мислят по-правилно, знаят повече. Тези времена са капан за тях. Просто ги запечатват, затварят ги отвсякъде и спират развитието им. Тези времена. Изкуствените. И са трамплин същите времена за хората, които създават истински неща. Всеки в такова време, който създава нещо истинско, качествено, тези времена, същите гадните времена, които наричаме тежки, трудни, отвратителни, са трамплин за него. Родени ли сме за време като това? Родени ли сме за време като това? Много от хората искат времето, в което живеят, да им даде тежест и стойност. Тоест времето, в което живеят, да е качествено, да е важно, значимо, за да може от времето да дойде тежест върху личния живот. Което е голяма грешка, защото отново очакваме нещо отвън да се случи, нещо отвън да ни повлияе, нещо отвън да бъде нещото. А всъщност, истинските неща, които дават тежест, започват отвътре нас, поради простата причина, че Господ е в нас. Много хора чакат Господ отвън да дойде да им помогне. Така не е нужно да се ангажират с взаимоотношения, се казва те, защото нямам време. Пък и не знам как. Имам проблем, търся помощ, помагаме се, продължавам се живота, както го разбирам, както го искам. Не се ангажирам, защото в тези времена, повярвайте ми, те са неангажиращи времена. Всяко нещо, което не те ангажира, но ти дава и помага, е добро. Ама не. Защото всичко качествено, истинско започва от качествени взаимоотношения. Ако искате нещо да бъде истинско и качествено, то се базира върху качествени взаимоотношения. Това е във всяка област на живота ни. Започва от Господ като най-важното нещо в живота ни. Минава през семейството, минава през приятели, църква, бизнес среда и така нататък. Нещата, които са важни. Всичко е ляга върху качествени взаимоотношения. И повярвайте ми, това е ангажираност. Взаимоотношението иска ангажираност. Иска време да дадеш, иска отношение, иска почет, иска любов, иска грижа. Защото ти ангажира. И хората, като чуят, че нещо се изисква от тях, се затварят и се сгъват. Следно, че пак някой нещо ще иска от тях. За пореден път. Не може ли един път някой да даде само аз ли? Нали? И толкова са наранени хората това, че според тях са се раздавали, нали, в годините и някой ги е използвал, някой злоупотребил с тях. Сега се затворили и като чуят, че взаимоотношенията изискват ангажимент, ангажираност, отношение, казват, ама, не, не, слагат прегради до някъде само. Част от това е, когато попитате някой как е да сподели, бизнеса си и работата, това означава, че е сложил и преграда между вас. Решил е да сподели до там, до работата. Не само, че е важно за него в момента, нали? Не само, че това е фокуса работата му и затова говори за нея, много често това е и преграда, с която той ви казва, до тука си. Не можеш ходиш по-навътре. Та и аз там не ходя. Нали? Страх ми е да влеза по-навътре в себе си. Нали? И аз самия съм си сложил преграда. Работата, бизнеса, областта, в която се чувствам комфортно и добре. Не влизам в области, където не се чувствам добре. Тях съм ги заключил в себе си. Зазидал съм ги. Да търсиш инвеститор отвън, това говори за неправилна идентичност отново. Огледайте се. Вижте хората, които се чувстват нямащи, не можещи, не знаещи, имат комплекси, свити са. Те се оглеждат, кой може да помогне отвън. Защо? Защо? Нема човека толкова силно е загубил себе си, загубил Господ в себе си, че се оглежда се откъде и как може да му се помогне отвън. Толкова дълго човека се е сравнявал с нямащите, с имащите, че се е комплексирал. Толкова дълго се е надявал да се случи нещо, за да има, но не се е случило и това го е смачкало още повече. И когато няма, има нужда да му се помогне, той поглежда към имащите. като избавление, като изход, като начин. По този начин той сам омаловажава себе си, сам смачква себе си и сам причинява на себе си комплексите, в които живее. И всичко това е заради идентичност, която не произлиза от Господ и от Словото Му, а произлиза от това какво мога и какво знам. Толкова силно исках да говоря за това послание, което да каже истината, да разкрие, буквално да разкрие проблема. И след това да дадем решение. Защото вярвам, че имаме право да говорим за проблемите, ако имаме решение. Или? Имаме право да конфронтираме нещо, ако имаме решение. Ако нямаш решение, не е времето да говориш. Само за да оплюеш нещо, само за да го опрекнеш и да го обявиш за неправилно. Да, душата ще се почувства по-добре определено. Но не живееш за това душата ти да се чувства добре. А живееш за истината. Душата се чувства добре и в компромиси. Душата се чувства добре и в неща, които не предизвиква да се променя. Така че не огаждаме на душите си, живеейки истински, а предизвикваме душите си да се променят. За да се случи нещо истинско. Хората, които търсят да се инвестира в тях и да им се помага, са като съдове без дъно. Каквото и да направиш, колкото и да направиш, те не могат да го задържат и да започва и да започне тяхното напълване. Библията казва, че ние сме съдове за почтена употреба. И във времето религията е фокусирала вниманието ни върху почтена употреба. Почтено. За да покаже, че трябва да бъдем такива, това е, трябва да бъдем почтени и така нататък. И в цялото нещо идва едно голямо напъване за това да бъдем за почтена употреба. А всъщност, тази почтена употреба или почтеността не идва от делата ти, а от твоята принадлежност в Христос. Или ако си в Христос, ти си за почтена, забележеш сега думата употреба. Това е фокуса. Употреба означава, че нещо върши работа. Може да го употребиш, може да го вземеш и върши работа. Съда не е без дъно. Съда има дъно. Значи, щом има дъно, ти може да използваш този съд за определена работа. И ако човек няма дъно, той не е за почтена употреба, той не може да бъде за употреба. Никой не държи в къщи съд без дъно. Защо ви? Защото не може да го употребявате, затова го хвърляте, махате го. Нещо се е случило, пробило се е. Просто го хвърляте. Не става за употреба. Живеем във време, което е по-важно да придобиеш, отколкото да задържиш това, което си придобил. Глада на душата е за придобиване, не е за задържане, не е за умножаване. Душата има глад да вземе, да придобие, да има. Тя не се ангажира с това да пази, да умножава, да задържа в себе си. Това не е важно. Ако се базираш върху нуждите си, ако оттам произхожда желанията ти и търсенето ти, просто ще бъде важно да имаш. Може да го складираш, да го гледаш от време на време и се чувстваш имащ. Това иска душата. Живеем във време, където има фалшива дреха на Йосиф, шарената дрешка. Знаете за какво говоря? Което баща му подари и това го открояваше, отличаваше от братята му. Сега няма да влизам в философски разсъждения, а и психологически, относно правилно ли е постъпил, не е ли направил така, че го е че го е предпочел и оттам братята се озлобили срещу него и така нататък. Няма да влизам и в това. Говорим за дрешката, която те прави различен. И тя не е едноцветна, тя е шарена, което означава, че съдържа в себе си многообразната Божия благодат или притежава функцията да бъде във всички области функционална. Или те прави проспирираш не само в една област, а в много повече. Та тази шарена дреха, изтъкана от кутийка пластмасови топчета с различен цвят. И се предлага, защото истината е, че хората, колкото и да са еднакви и да се сливат с тълпата, мечтаят, желаят да бъдат различни. Впечатляват се от различното. Нищо, че са еднакви с другите. И понеже различното е актуално, търсено, просто се предлага тая дреха като алтернатива на това да бъдеш наистина различен отвътре. Забележете, това е дреха. Това е мантия. Тя те покрива. Би трябвало дрехите да изразяват вас. Нали така? Хората, които държат, което е хубаво, нали, тук са мъжете да ме чуят, жените са по-навътре в тая област, което е хубаво, трябва да се получим от тях. Но ако дрехите, стила на обличане изразява тебе, което е нормално да бъде така, то шарената дреха, според хората, съвременните в този свят, би трябвало да означава да изразява твоето различие. Да имаш неща, които не са масови, да притежаваш нещо, което е екзотично, не е масово, също е израз на това, че ти си различен. Освен ако не демонстрираш различие, нали? За да има фалшива дрешка, да го кажем. Нека да обясня. Фалшивата дреха иска да представи християните различни от света, за да могат света да кажат: ей, аз искам да бъда такъв, аз искам да има такава дрешка. Само че има един проблем. За изкуствената дрешка, за да я придобиеш, ще работиш 3 дена, 4, 5 най-много. Обаче за истинската ще работиш 5-10 години. Зависи колко шарена искаш да бъде. Кое ще избереш? Ти нямаш време. Ти си ангажиран с това да оцеляваш, с това да придобиваш материални неща. Ти си ангажиран, главата ти ври. И просто християните казват: абе, дай да пробвам тая по-ефтината. То па понякога по-ефтината излиза по-добре. Сега, като се скъса, ще купим друга. Няма да я кърпим. Живеем в време, в което просто сменеш нещата. Ако те не ти харесат и ако те не работят, вече просто ги хвърляш. Затова купуваш и тия за 10 лева. Нова. С 3 години гаранция. И си впечатлен. Няма да казвам магазина, който я предлага.
3 години?
Да.
Че един?
Един. Който си мислиш е единствен. Просто сменяме нещата. Защо? Защото си казваш, ако искам нова дреха, ще работя максимум 5 дена за нея. Нищо не е. Онази, която е работиш за нея 10 години, ти всеки ден отделяш време да я тъчеш, да я правиш. Ти я правиш. Не ти я прави машината с пластмасови топчета вътре. Ти решаваш колко многоцветна да бъде. Взимаме тази дрешка. Няма да казвам кой е произвел. Взимам я, обличам я и отивам да се покажем на света колко сме различни. Колкото повече изкуствени неща демонстрираме пред света, толкова повече им казваме с поведение си са глупави. Когато някой ти хвали нещо, което е абсолютно некачествено и фалшиво и ти убеждава и той знае, че не е, обаче иска да ти убеди, за да го купиш. Не си ли чувстваш, че той ти прави на глупак? Сино нямаш мозък, не можеш да вземеш решение, той трябва да ти каже какво да правиш. Ето така изглеждаме, когато обличем шарената дрешка, производство, еди къде си за малка сума, ефтино. И кажем на света, станете като нас. Те биха дали всичко, за да не са като нас. Ето за това думите са загубили своята тежест. Понеже благовестието, така наречено благовестие, в което споделяш вярата си, е свързана с високопарни думи, много сложни за да впечатлят, но думи, които не казват нищо. Искаме да привлечеме хора с нужди в църквата. Им даваме обещания от името на Бога. Ела и това ще се случи. Все едно сме авторизирани от Господ да обещаваме от Негово име. Идва човека, чака, нищо не се случва. И Бог не прави нищо. И ние сме объркани. Никога няма да кажем как можах да обещая нещо от името на Бога. Винаги ще насочим проблема върху човека и ще кажем, ами той няма вяра, затова нищо не се случва. Той не опитва, той не се бори. Губим хора, които са истински. Или другия вариант е, използваме думи, които да звучат духовно, мистично даже. Говорим на хората за неща, за да ги впечатлим с мистика. По този начин превръщаме благовестието в нещо, което иска да събуди дълбоко скрити желания в човека за мистика. И за нещо свръхестествено. Колко хора имат такива неща в себе си? Дайте да бъдем честни. Хората искат практични неща, които работят. Искат да чуят нещо, което наистина работи. Аз имам нужда от автомобил, който работи и се движи, а не от мистичен автомобил. Много мистично изглежда този автомобил. Коще да е толкова мистичен, че чак да не се вижда. Не ми върши работа. Искам нещо, което ми казваш, да работи, да върши работа, да е практично. Знаете ли колко хора, като чуят и разбират, че сме християни, се дистанцират, се дърпат веднага? И в нас понякога има недоумение, защото ние като дом сме изключително естествени, дружелюбни и грижовни хора. И за нас е странно, защото ох, нали, какво съм направил, че така се дърпат от мене? Веднага търсиме това нещо, неправилно ли съм направил, нещо, подхода ли, какво съм казал, нали? Търсим проблема в себе си, нещо сме объркали. Истината обаче, че тези хора, които се дърпат, те са имали срещи, разговори с хората, които наричат себе си християни, и са се отвратили от това, че им досаждат, от това, че им ги притискат да се покаяват, трябва да се покаяш, значи отиеш в ада. Те са били притискани, буквално с думи. От друга страна са ги посетили и други, нали, които са показали колко са големи вече, като са спасили, като са при Бога, колко са щастливи. И размахват тая шарена дрешка, която е ефтиният вариант, демонстрират поведение, което е доминиращо поведение. Следно, той е неверник. Чакай! С това поведение ти отвращаваш хората, ти не ги привличаш. Можем да създадеме истински взаимоотношение само когато въпросните хора, които са дистанцирали от нас, ни опознаят. Затова казвам, хора, просто бъдете себе си, разкривайте сърцето си и споделяйте, грижете се за хората. Това е начина. Не защото са вредни думите, с които благовестваш, а защото тези, на които благовестваш, те са чували толкова много. Толкова са ги отрупали, са ги притискали да вярват. Някой им досаждал буквално. Мисля, че едно от най-вредните неща, които църквата е причинила на този свят, е фалшивото благовестие, пълно с думи, които нямат тежест и стойност, но звучат толкова актуално в църква, защото ние си ги говорим постоянно, и звучат толкова неразбираемо в света, обаче ние се опитваме да ги наложим. Когато някой се опитва да наложи върху теб нещо, което е неразбираемо и непрактично според човека усреща, какво правиш? Продължаваш да му ги говориш, докато ги разбере? Не. Ако искаш някой да разбере вярата в Христос, живея. Живея. Ти ще бъдеш видян. Това, което ти е отнело години, труд, посвещение, изработване е истинско. И то винаги ще бъде разпознато между фалшивите неща. Винаги. Вижте, хората около нас са преживяли, говоря за хората, които не познават Бог, те са преживяли страшно много неща. И повечето им провали болки са от фалшиви неща. И от такава степен ги боли и мразят фалшивите неща, но ги живеят, понеже нямат алтернатива. Не знаят, че има нещо истинско. Нека ви дам пример. Може да чуете от жена, която е била предавана, изоставена, използвана от мъже, да чуете това, че всички мъже са еднакви и така нататък, да го чуете. Знаете, че не е така, но болката в жената говори в момента. Разочарованието, огорчението говори. Знаете, че не е така. И почва да убеждавате. Аз сега ще покажа, че не всички християни са такива. И започва да говориш, ние колко сме, по-по-най. Човек, който се доказва, го прави заради липси. Човек, който демонстрира, го прави заради липси. Религията създава липси в хората, изключително много липси. Защото религията си мисли, ако създам липси, ще създам търсене. Създавам липси за Бога, казвам на хората, че са много зле духовно, че имат много проблеми, липси, не са наред. И оттам се създава търсене в човека, защото човека си казва, трябва да се променя. Не мога да живея така гадно, изкуствено, вредно. И започва да се променя. Липсите не са добра мотивация за промяна. те са добра мотивация за комплекси. Добра мотивация за погрешно поведение. Дори доминиращото поведение, зад него стоят липси. Липси от внимание, липси от почет, от любов, от това да бъдеш признат. И затова си казваш, аз ще почна да уча, нали, нещо и да знам повече, за да мога да покажа, че го знам това нещо и хората просто да ми приемат, да ми разберат, да ми обичат, да ми оценят. Нека ви кажа, пак се заключи таблета, може ли телефон? Имаме проблем с техниката. Така, благодаря. Временен. Продължаваме. Искам да прочета. Това тук беше увода, ако схванахте, доста дълъг увод. Така. Четеме Матея 4 глава. 4 глава. Да. Четвърта глава на Матея, от първи стих до 5. Тогава Исус биде отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. И тъй, изкусителя дойде и му рече, ако си Божий син, заповядай на тия камъни да станат хлябове. А той в отговор каза, писано е не само с хляб, че живее човек, но и със всяко слово, което излиза от Божите уста. До тук. И четвърти стих, включително. Добре, до тук. Ако четете и тълкувате писанието плоско, повърхностно, ще чувате глад, не, първо постене, което е причината за глада, хлябове, които наяждат, и дявола, който предлага Христос да се нахрани, като превърни камъните в хляб. И през всичките тези години ние виждаме как Сатана изкушава глада на Христос. Това е толкова плоско. Всъщност, това плоско тълкование е причината да подцениме врага. Защото казваме врага и той е плосък. Изкушава го с хлябове. Това е Христос, бе. Да е така. Той може да издържа на глад. Да е така. Всичко свеждаме до това, че просто Христос е издържал още малко да попости, докато свърши изкушението и накрая се нахрани като нормален човек. Това е толкова повърхностно разбиране. Всъщност, това, което Сатана искаше, не Христос да превърне камъните в хляб, защото е гладен и да се нахрани с тях, искаше друго. Христос да му се докаже, че е Бог, като ги превърне. Да ви дам ли пример? Някой те предизвика да му се докажеш, че знаеш нещо и го можеш. А да видим сега. Предизвиква те. Айде бе, ако си толкова добър професионалист, област напред го това нещо е. А, можеш ли? И ние го правим механично, за да покажем, че можем. Защото за нас е нормално да покажем, че можем. Защото ако не покажем, как ще разбират, че можем? И започваме да се доказваме. Не разбираме защо Христос не ги превърна тия камъни в хляб, защото той може. Как може да можеш нещо пък да не го направиш? За нас е непонятно. Ние можем ли нещо? Просто го правим. От една страна и ние да видим, че го можем, от друга страна и да покажем, че го можем. Това е проблема. Липси, които са сбъркали идентичността на човека, идентичност, която не лежи върху това кой си, а върху това, което можеш. Божествеността на Христос не лежи върху това, което може да направи. Ако беше така, щеше да се доказва, за да покаже, че е Бог. През цялото време Сатана го караше да прави неща, за да може Христос да му се докаже, че е. Аре бе, покажи ми. Хората му казваха, ако си Божи, ще направи чудо. Той не направи. Същото изкушение или същия дух на изкушаване, с който го изкушаваше Сатана, дойде и преди това чрез хора. Аре бе, направи чудо. Покажи, че си Божий син. И хората се изкушават. Най-голямото изкушение в този свят, в който живеем, понеже този свят е изключително залага на менталното, интелекта. Непрестанно някой просто ни предизвика да покажем, че сме умни. Задават и логическа задача. Ти не знаеш отговора, но как така да не знаеш? Чувстваш се толкова толкова нищожен, като не знаеш. Една от причините да говорят хората абсолютни безмислици и простоти, когато говорят за определени неща, е точно тази. Как може да не знам? Аз не мога да не знам. Аз трябва да знам. Иначе ако не знам, аз съм нищо. Аз ще влеза в срам. Ще ме отхвърлят. Доказваме се. Показваме, демонстрираме. Христос не го направи. Защо? Аз имам само едно изречение. Нямаше нужда. Ти правиш това, което имаш нужда. Ти говориш неща, защото имаш нужда да ги кажеш. Ти правиш неща, защото имаш нужда да ги направиш. Христос нямаше тая нужда. Ограничен. Няма нужди. Нали човек? Нали като мене? Ако знаеш кой си, никога не се доказваш. Не защото така трябва, а нямаш нужда. Това е. Аз много искам да се докажа, но ще замълча. Това го знам. Но ще се замълча. Ще се напъна. И ще се замълча. Победих. Толкова много ми костваше да замълча. Дадах всичко от себе си и победих. Следващия път, когато някой ни предизвика да се доказваме, вместо да мислите за егото си, което ще бъде наранено от пренебрежителното отношение, че вие не знаете, което ще бъде засегнато от доминиращото поведение на някой, който знае, вместо да мислите за егото си, помислете кой сте. Не какво можете, не какво знаете, а кой сте. Знам, че искаме да бъдем различни, но в пакета различен не влиза доминиращо знание, не влиза доминиращо поведение. не влиза, че знае всичко. Едно от най-истинските неща, с които ще се сблъскате, когато имате взаимоотношения с хора от тяхна страна към вас, е, че те не знаят всичко. И си го признават. Ако имате комплекси за малоценност, ще го използвате това, за да доминирате на този човек, който не знае всичко. Но ако сте истински, си кажете, мале, това е прецедент. Някой да се признае, че не знае всичко. Някой да каже, не съм добър в тази област. Без правена идентичност, твоето различен става отвратителен. И сега една автозакачка, справка, различен става отвратителен, Fiat Multipla модела. Аз, ако имаше възможност, бих я проектирал, това ще помогне страшно много. Това е гавра с желанието на някой да създаде нещо различно. Гавра с хората, които трябва да го купят. Да, знам, че за всеки влак си има пътници. Но много е важно влака, на който си качил, от него да не скачат в движение качествени хора. Много е важно. Качествени хора да не скачат, защото не издържат повече. Продължавам. Да, малко време. Да. Добре. Айде да продължим. Част от правилната идентичност е правилният фокус. Проблема е, че има изместване на фокуса към второстепенни и незначителни неща. Справка новините, които са абсолютно купени и притежавани от някой. Този някой, тези някои не искат да се фокусират върху истинския проблем. И какво правиме? Ще има новини, които ще изместят фокуса върху други неща, които не ги омаловажавам. Може да са трагедии, може да са неща, които наистина за някои са абсолютно важни, но ако има нещо приоритетно и ти не се фокусираш върху него, това означава, че няма да се реши проблема, понеже ти си разфокусиран и гледаш върху неща, които са второстепени. Обърканите приоритети са един от големите проблеми, на това нещата не се оправят. Просто да не се възстановяват. Някой иска да има изкривен фокус, за да може да не настъпи промяна. Познайте кой е той. Затова Сатана се опита по всякакъв начин да отнеме вниманието ти от приоритетните неща и да го насочи към неща, които не са важни. И по този начин ти ставаш дребнав, ставаш осъждаш, отхвърляш, разгневен, ядосан. И твоята душица става малка, дребна и незначима. А не би трябвало да е така. Решението, да дойдем на темата, време за решение, е ключа. Аз имам един принцип, личен. Не ви го налагам. Не е стих от Библията, за да казвам, че е абсолютната истина. Но този принцип е, ако наистина си взел решение, намираш начин. Разбирате ли за какво говоря? Ако наистина си взел решение, защото има много решения, които не са наистина. Те са само изблик на емоции, желание да се подобрят нещата, и увяхват много бързо тия решения. Не се устояват. Ако наистина си взел решение, намираш начин. Естир беше взимала решение да помогне. на народа си и на себе си, респективно. Това ще рече, че тя беше взела решение, но трябваше начин. Не може без начин. Това, че си взел решение и само чакаш нещо да се случи, означава, че прехвърляш отговорността върху други. Ти си взел решение да се променят нещата, но казваш му, то не зависи от мене, така че аз взимам решение да се променят нещата, а друг ги прави. Как ви звучи? Абсурдно. Тя беше взела решение и намери начин. Първо, рискува, като влезе при царя. И там се намеси Господ, да може Господ да благоволи чрез царя, за да я приеме. И след това тя организира тържество. Каква връзка с проблема? Никаква. Според уния, които не са ангажирани с начина. Не ги интересува начина, важно е решението. Не, не, ако има неправилен начин, решение не идва. Ако не намерите правилен начин или има неправилен начин, решение няма да дойде. Нищо, че сте взели решение да се оправят нещата. Така че идва правилният начин. Той е важен. Правилният начин изисква време. Имаш и второ тържество. Помните историята, не? Втори път. Изчакай, изчакай. Най-големият проблем. Чакай, чакай. Не тръгвай. Не още. И ти всичко врив и кипи в тебе. До кога? Не мога повече. До кога? И цялата тая емоция може да те грабне и да провали правилния начин. Ниемия има проблем. Заради проблема той взима решение. И има ред. Първото нещо, което направи, говори с царя, понеже беше под власти на царя и не може да прави каквото си иска. От царя зависеше дали той ще отиде да помогне за построяването на стената. Първо говори с царя, след това отиде. Не каза, те като са назор, те да дойдат, що аз да хоря? Те да дойдат. Който е назор, той хори. Взел е решение и не прехвърля отговорността за продължението на други, а казва, ще отида аз. Отива и започва да строи заедно с тях стената. Има начин. Намираш начин, ако си взел наистина решение. Ако твоето решение е истинско, не просто намираш начин, а всеки ден устояваш решението си. Винаги ще има Санабалат и Товия. Знаете тези личности, кои са описани в Библията като противници, хора, които искаха да убият Ниемия, буквално за да спрат построяването на стената. Естир, Аман, името Аман. Не Аман Пешман, а Аман, който всъщност като личност е точно такъв, нали? Аман Пешман личност. Тази личност съдържа в себе си желанието или омразата за унищожаване. Също като са на Санабалат и Товия. Тоест, такива хора винаги ще има. Те не са просто хора. Те са препятствия, които трябва да преодолееш, ама не като ги унищожиш, а като не позволяваш да ти влияят на решенията ти, на начина на мислене и на действията ти. Не стига само желание. Павел казва, желание за добро имам, но нямам сили да го свърша или да го направя. И тук пак, ако го прочетеме плоско, нали, повърхностно, ще кажем, Павел, и той като мен, аз много големи желания за хубави неща, ама сили няма. Звучи ми като оправдание. Но всъщност, това, което каза Павел, не е оправдание. Чуйте го последния начин. Желание за добро имам, но само желание не стига. Ако не взема решение, никога няма да го направя. Ако не устоявам решението си, никога няма да го направя. Ако не порасна в зрялост, за да устоявам решението си, никога няма да го направя. Затова нямам сили, защото само с желание не става. Но много, аз имам желание, много силно желание. За какво? Да се променят нещата. Добре, дай да видим какво следва после. Какво следва после? Ще чакаме ли? Ще се молим ли? Ще постим ли? Божието време да чакаме. Това е с Божието време, между другото, е една от най-избърканите християнски теории, които е повече философска, отколкото духовна. Да ви дам ли пример? Отивате при детето си и му казвате, време е да поемеш отговорности за живота си. Част от отговорността е да си оправиш стаята. Отивате след 1-2 часа, той е седнал и чака. Вие го питате какво чакаш, а той казва правилното време. И вие си мислите, че правилното време за бой е сега. За наказание е сега. Колко е абсурдно това. Толкова искаме да угодим на Бога, че може да чакаме с години, без да правим нищо. Толкова искаме да ни сбъркаме, като направим неправилно нещо. Да не се провалим. Че не правим нищо, за да не се провалим. Няма по-голям провал от седенето и неправенето на нищо. Няма по-голям провал от това. Защото това е нещо, което ти убива отвътре. Убиват желанието ти за промяна даже. След време просто и желание няма да имаш. Ще е безразлично вече. Аз толкова време живях без нещо. Още живея, голяма работа. Аз свикнах вече. Удовлетворен ли си? Щастлив ли си? Аз свикнах без тия неща. Примирени хора. Хора, които са се предали. Имат пораженчески дух. Те са хора, които просто сееме едно вече. Иначе те ще отидат в църква и ще споделят, че имали голяма нужда, имат голяма нужда. Обаче Бог ни им отговаря и те все още чакат. И други ще кажат, много си смирен, брат. Много. Или сестра. Много смирение има в те. Има пасивност, не смирение. Понеже, нека само да довърша това, което започнах, понеже в желанието ни е толкова да бъдем богоугодни и да живеем както трябва според това, което Бог има за нас, или да влезем в съдбата си и да живеем в нея, че в същото време влизат страхове в нас и притеснение, и ако излезе от тая съдба, ако сбъркам и излезе от съдбата си, детето си мисли сега, ако взема да подредя стаята си неправилно, представяш ли си? Влиза ми родител и каза, как можа да поставиш играчките на това място? Или книгите си на това място? Ма те не са за тук. Аз съм ти купил шкафове, витрини. Ме там стоят. И детето си мисли, за да не сбъркам, няма да ги бутам въобще тия книги. Те ще е най-добре. Няма нужда да ги мести, защото ако ги премеси, може да се окаже, че е проблем. Влизате отново в стаята пред детето си и то стои до книгите на земята. И питате, защо не ги е дигнал? И то казва, за да не сбъркам. Разбирате ли колко абсурдно живеем, отлагайки неща, не правейки неща, поради страха от провал и от грешка? Ще кажеш, ти ми говориш сега за книги, ама тук става въпрос за моя живот. Това е много по-сложно и важно от едни книги. Аз ви давам пример, че за дребните неща може да бъдем и дребнави и да ходим в притеснение за дребните неща. Така е за големите. Страх ни е да не сбъркаме. Знаете ли защо? Защото свързваме грешката с провал. И твоето дете казва, не ги премеси книгите, защото щях да се проваля. Ако сбърках и ако бяха на неправилно място, щях да се проваля. И вие си казвате, как ще се провалиш? Това може да се коригира, това може да се поправи. Нещо, което може да се поправи, не е провал. Тук ли сте? Нещо, което можеш да възстановиш, не е провал. Възстановиш, ако е съборено, смачкано, неработещо. Ако можеш да го възстановиш, не друг, ти да го възстановиш. Ако можеш, не е провал. Знам, че всичко в тебе ще казва, не можеш, бе. Бе, то не зависи само от тебе. Дори да дадеш всичко от себе си, то пак няма да си го прави. Не бъди наивен. Правилната идентичност в човека е и увереност, че Христос може чрез нас. Това е вярата. Вярата не е просто да се надъхваме, че можем нещо. Давай, можеш, можеш, давай. Някой да те обсипва с позитивни думи, които би трябвало да активират действие в тебе. Това не е вярата. Вярата, че Бог е в тебе. И ако е в тебе, Той може чрез тебе. И ако кажеш не мога, всъщност казваш на Бог, че Бог не може чрез тебе. Така отхвърляш Него. Хората искат да влезат в съдбата си, без да се променят. Затова тези хора не могат да устояват решенията, които взимат. Понеже за да устоиш решението, трябва да се променеш. В промяната се крие заздравяването. Или растежа, за който говориме, доказва промяната, че се е случила. Погледни си телата си. В момента, в който порастват нагоре, не говоря за настрани. Нагоре, едно дете, което расте, всичко се променя в него. Органите порастват, то тялото му расте, физиологични процеси, химични настъпват и така нататък. Всичко това са промени. Промени. Всички тези промени доказват, че има растеж. Криво разбраната благодат, в която ти е позволено да не правиш нищо. Нищо, което не ти харесва, не ти допада. Това е тинейджърско поведение. Детинско поведение. И мисля, че то е стои в основата на християнската организирана посредственост. И преди бях ви казал. Така, само да се изпълня това, което обещах, че ще споделя за функцията или хората, които защо не трябва да изхожда нашата идентичност от това, което можем, знаем и вършим. А и след това ще спра и ще продължим и следващия път, защото, както и предполагах, няма как да го вместя в едно поучение, това, което искам да кажа. Адам и Ева. Бог им заръча или заповяда, както го виждате, да управляват. Тяхната идентичност не идваше от управлението. Защото управлението е функция. Тяхната идентичност не идва от тяхната функция или от начина, по който правят нещата и колко добре и колко хубаво ги правят, защото тогава има един сериозен проблем. как ще живееш, докато си научиш? Тука ли сте? Докато си научиш, не правиш много качествено нещата. И ако твоето качество в твоята идентичност идва от качество на работа, което вършиш, докато се научиш, ще бъдеш абсолютно комплексиран и ще се чувстваш малък и жалък. Ами ако сбъркаш, ами ако се съборят нещата, които си градил, тогава се чувстваш провален. Затова по никакъв начин Господ не каза: заръчвам ви да ги управлявате тези животни, си грижите за всичко, което съм създал. Но, нека ви поясня, ако не го управлявате качествено, няма да бъдете качествени мои представители. Така че много внимавайте как вършите нещата. Нямат пример, по който да бъдат научени как да управляват. Следователно, все едно Бог ги пуска на дълбокото и така ги учи да плуват. Бог не беше ангажиран с качество на работата, т.е. с тяхната функция, как управляват. Беше ангажиран с взаимоотношение и това, което беше най-важно, дали имат качествени взаимоотношения с Него. Ще нека ви кажа какво означава качествени взаимоотношения. Ако имаха качествени взаимоотношения с Господ, преди да направят нещо, щяха да се допитат. Качеството е в комуникацията, в общението, във връзката, в общението, което е питам те, защото не знам, кажи ми какво да направя. В случая говорим за това, което трябваше да направи Ева. Първо към Бог да попита. Ако първият човек отговорен за нея беше Адам, или по-скоро трябваше да попита първо него. Не като незнаеща, не като по-ниша от него, а като някой, който има нужда от някой до себе си, за да се справи по-добре. Това е смирение. Хора, които нямат нужда от някой до себе си, за да се справят по-добре, те са себедостатъчни и в тях по никакъв начин не може да се роди истински неща. Всичко е хаос. И грешките са нормални, защото няма друга алтернатива. И така. Преди да намерим нашето нещо като функция, призвание, го наричаме ние, но всъщност е мъдър избор как да се развиваме, в какво да се развиваме. Личностно, професионално, първото нещо, което правим приоритетно, е да открием, намерим кои сме ние в Христос. Това е нашата истинска идентичност, понеже от Христос идва нашата идентичност. Спирам до тук. Продължавам следващия път. Втората част ще бъде повече за екшена, за действието. Тук бяхме до решенията, споменахме някои действия, които са важни, но следващия път ще наблегнем на практичните неща. Словото на Бога е практично. Ако не е практично, значи е философия, психологически челъми и мъдрувания човешки, които, повярвайте ми, не вършат работа. Пробвал съм. Знам. И така. Вярвам, че беше добре за вас, понеже това е само началото. Уводната част, почти всичко беше уводо тук. Вярвам да продължиме с отношение на приемане, с разбиране, защото не искаме думите да бъдат просто добре изречени, а да бъдат добре живяни. Амин. Бъдете благословени. Поздрави от всички нас, на тия, които ни гледат, откъдето да ни гледат. Така че благодаря ви за хората, които ни гледат, за това, че се ангажират с нас, което означава, че търсят взаимоотношение, а не ни ангажиращо слушане на поучение. Добре, това беше. Нека Господ да сложи словото дълбоко и все по-дълбоко вътре в нас, за да бъде като семе, което да дава плод. Амин. Бъдете благословени.